አይ ዊንተር ኪዳነ ወላ ዊንተር ወልደሱስ ኪዳነ ተበልኩኸውን እዚ ፍላይ ቀደም በዊንተር ወልደሱስ ዝበልጠኺ ዊንተር እንኳ ሓጎሰኪ
ሓጎስኩላትና ተወልደ
ክብረ ሰማዕቲ ንዊንተር እንኳ ሓጎሰኪ ዝበልኩሉ ምክንያት ትማሊ ካብ ዋና ዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብዝገበርዎ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ነዚ ናትና ሚድያ ማለት እዩ ካብቶም ኣርባዕተ ዊንተር ብዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ተሸሊማ ኣላ መጀመርታ ከመይ ተሰሚዐቲ ዊንተር
ሓጎስ ተሰሚዒኒ ዋላ እኳ ናተይ ናይ ቤንያ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ናይቲ ቲም ስራሕ እኳ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ትረክብ ከለካ ብጣዕሚ ደሕጉስን ደስ ዝብልን ብዘየ ነይሩ
እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍላይ ዳይረክተር ኣማንዳ በነት ከም ዕቀኒ ገይራ ዝወሰደቶ ፈጠራውነት ኣዓዋትነት ሓድነት ኣገልግሎት ኣድማዕነት ወይ ውፅኢት ተኮር ክንብሎ ንክእል ብናይ ዘመኑ ቋንቋ ስለዚ ኣነ እውን ከም ሓደ መሳርሕቲ ኺ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፈጠራውነትን ኣብቲ ናይ ኣድማዕነትን ዝሪኦ ነበርኩ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ስኺ ኣብ ናይ ዲጂታል ሚድያ ኣባል ክፍሊ ትግርኛ ኢኸ ስለዚ ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሚድያ ንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ብፍላይ ናብ ብሰማዕትና ዝያዳ ንምብፃሕ
ተወልደስካ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ሰብ እውን ካብ ነዊሕ ሰማዓይ ወይ ተኸታታላይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዝነበረ ከም ዝፈልጦ ትግርኛ መጀመርያ ብ15 ደቂቕ ናይ ፈነወ ግዜ እዩ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ፍርቂ ሰዓት ኮይኑ ጎኑ ጎኑ ድማ ዋላ እኳ መደበር ሬድዮ እንተኾነ ንሰማዕቱ ወይ ንተኸታተልቱ ብዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታ ንብሎም ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ዩቱብ ብኩሉ ፕላትፎርምስ እዩ ድበፅሕ ነዚ ነገር እዚ ከም ኣካሉ ገይሩ ክሰርሐሉ ጸኒሕ እዩ ኣነ ድማ ነቲ ናይ ትግርኛ ጉጅለ ዝተሓወስኮ ኣብዚ ፕላትፎርም እዚ ንምስራሕ እዩ ኩሉ እቲ መደባትና ብዘይካ እቲ ፍርቂ ሰዓት ብሬድዮ ድፍነው ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትን መደባትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትና ንፍንው ኢና ማሕበራዊ መራኸቢታትና ድበዝሐ ነቲ ሰብ ክረኽቦ ዘይክእል ሓበሬታታት ብፍላይ ድማ ብቪድዮ ኣሰኒና ከነቕርብ ንፍትን እቲ ሓደ ትግርኛ ብዙሕ ዝሰርሐሉ ወይ ዝፍለጠሉ እውን በዚ ስራሓት እዚ እዩ
ዊንተር ብሓቂ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ እዚ ክነናእሶ ዘይግባእ ኣበርክቶ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ውፅኢት ብፍላይ እንታይ ኢና ርኢና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሚድያ ወይ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሰማዕቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ ዝዓበናዮ ወይ ዝበፅሕናዮ ናብ ሰማዕትና እንታይ ክጥቀስ ይከኣል
ትግርኛ ብዘይካ እቲ መደባቱ ብቪድዮ ኣሰኒዩ ምቕራብ ብተወሳኺ ላይፍ ፈነወ ክሰርሐሉ ፀኒሕ እዩ ብዩቱብ ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ ጀሚሩ ብፌስቡክን ዳርጋ 2 ዓመት ንፈረቐ ንኸውን ግዜ መደባቱ ብቐጥታ ክፍሉ ፀኒሕ እዩ ፅቡቅ ሰዓብቲኦም ዘለውና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ላይ ፈኖዊ ኣብ ፌስቡክ ፅቡቅ ቁፅርታት ኢና ንረክብ መዐቀኒ ኢና ቁፅሪ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰማዕቲ ኢና ዘለውና ኣብ ደሓን መዐቀኒ ንብሎ ካብታ ፈኖድ ጀመረትላ ሳብታ 30 ደቂቕ ድወዳእና እንተርእናዮ 2,000 ሰማዕቲ ኣለውና
ሕራይ ፅቡቅ ብጣዕሚ ቋ ሓጎሰና ንኽላትና እዚ ኣፍልጦ እዚ ወይ ዚ ሽልማት እዚ ካብ ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ልዕሊ 4 ቋንቋታት ዝውንን ሰፊሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዋና ሓላፊት እያ ስለዚ ንትግርኛ ክፍሊ እንታይ ትርጉም ህቦ ነቐርና ኣፍሪቃ እውን እንታይ ትርጉም ህቦ ከም ዝበለ ሽልማት ብኣኸ ክንረክብ ከለና
እቲ ድህቦ ትርጉም እንታይ እዩ ሓደ ከምቲ እቲ ሽልማት እውን ድብሎ ኮዚ ድብል እቲ ፈጠራውነትን እቲ ምትሕብባርን እቲ ሕብረትን እቲ ደመዝግቦ ዘሎ እንትቐርና ኣፍሪካን ንኩሉ ድራየ ስለ ዝኾነ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሓት ትኩረት ረኺቡ እንትቐርና ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ትግርኛ ፅቡቅ ውፅኢት መስለኒ
እዋ ብሓቂ ዓበ ሓዘን እዩ ዓበ ክብሪ እዩ ንዓኺ ንዓና ንክፍሊ ንቐርና ኣፍሪቃ ንቪኦኤ ይቐኒየልና እንደገና
ይቐኒየለይ ተወልደ እዚ ውፅኢት እዚ ናይ ኩላትና እዩ ናይቲ ቲም ወርክ እዩ ስለዚ ንኩሉ ነቲ ቲም እንኳዕ ኣጎሰኩም ክብል
ይቐኒየልና እንደገና ፅቡቅ ዕድል ኣብ ቀፃሊ Thank you.